Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova i 5 minuta. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A danas o saobraćaju, saobraćajnim gužvama, o nezgodama na putevima koje su beležene i beleže se nažalost čitavog leta i nažalost mnogi sa tragičnim krajem. I govorimo zapravo o našoj saobraćajnoj kulturi ili nekulturi i kako da povećamo bezbednost u saobraćaju. Naši gosti Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, Aleksandar Radenković, viši policijski inspektor i Krsto Lipovac, profesor saobraćajnog fakulteta. A sa mnom i sa vama do podne i ton majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić.
Ljubav me zove i
11 časova i 10 minuta, talasanje Radio Beograda 1. Najavila sam danas naša tema saobraćaj, kraje godišnjih odmora, gužve su na putevima, evo i ova kiša ovih dana svakako ne ide na ruku i nažalost i ovog leta bilo je dosta nemilih događaja u saobraćaju i tragičnih krajeva i nekako čini mi se stalno pričamo iste priče, a malo šta se menja na bolje. Koliki je uopšte stepen naše saobraćajne kulture? To je možda pitanje i kako da povećamo bezbednost i ko to treba da čini. To su neka od pitanja za naše današnje goste. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Damir, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, profesor saobraćajnog fakulteta Krstolipovac. Hvala što ste ovde, dobar dan.
Dobar dan.
I viši policijski inspektor Aleksandar Radenković, dobar dan.
Dobar dan.
I evo sa vama i da krenemo. Aleksandre, koji su podaci za ovo leto? Koliko je bilo nezgoda?
Počeo od 1. juna ove godine na srpskim putevima dogodilo se oko 8000 saobraćajnih nezgoda u kojima je 159 lica poginulo, dok je oko 4500 lica teže ili lakše povređeno. Poređenje radi, to je neka cifra, to su neke cifre koje odgovaraju prošlogodišnjim, međutim, hteo bih da napomenem da su to cifre koje su znatno povoljnije u odnosu na neki desetogodišnji prosek, jer neke cifre ukazuju da je samo u prethodnih 10 godina u proseku ginulo oko 230 lica u periodu od 1. juna do zaključno sa krajem avgusta meseca. Ono što jeste svakako povoljno i što je u avgustu mesecu ove godine broj poginulih u odnosu na prošlu godinu smanjen za čak 18%, a znatno više u odnosu na prethodnih 10 godina. Znamo da je avgust mesec svakako mesec kada se najviše nezgoda događa na našim putevima i najviše lica strada u nezgodama.
Ali to je i dalje čini mi se veliki broj, jer ako je 160 ili 159 nažalost poginulo za nekih 60, 70, 80 dana, koliko ih 83 dana, ako ćemo da budemo danas 83. precizni, to je i dalje po 2-3 poginula dnevno. Što zvuči, ja znam kada god najavljam ovu emisiju pa stavim u najavu, ne znam, u proseku dve osobe dnevno izgube život u saobraćajnim nezgodama na putevima u Srbiji, svi mi kažu, ma, to nekako zvuči previše. Gospodine Okanoviću?
To je prosto tako. I inače, nekada je bilo mnogo drastičnije. Početkom 90. godina prosek je bio skoro 7 ljudi, svakog dana je ginulo u Srbiji. E sada, kad biste sve te ljude skupili na jednu gomilu, pa odjedanput kada bi stradali, to bi svakako bila vest, o tome bi se pričalo, to bi bilo šokantno. A ovako, kada svaki dan pogine po dvoje, troje, izgleda da nas to više toliko ne boli, ne pogađa nas. Negde to čak prosto se prikazuje kao neka servisna informacija, znate, danas neće biti struje u tim i tim ulicama, vode nestalo tu i tu, a tokom noći u Beogradu je bilo toliko nezgoda da su poginule dve osobe. Zašto se to nama dešava u takvom broju? Zašto se to nama dešava mnogo više nego nekim drugim narodima, kao recimo Šveđanima? Pa pre svega zbog nas sami, zbog našeg ponašanja. Neću da kažem da smo loši od Šveđana, naprotiv, videli smo kako su naši olimpijci prošli u Riju, videli smo koliko smo zaista dobra, koliko smo sjajna nacija, ali osnovni problem jeste što smo mi odrasli, a nismo dobili odgovarajuće saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Isto kao što, nažalost, sada upravo rastu naša deca. To jeste možda sada neka apstraktna i obimna tema, ali ako pogledate zašto je neko koji je poginuo pre dva dana, zašto je se u auto pijan i prešao na levu stranu? Kad malo zagrebete, pa vidjet ćete da u stvari je problem što ljudi koji prave probleme imaju pogrešne stavove. Možda ekstremni primjer jesu roditelji koji najviše na svetu vole svoje decu, koji bi život dali za svoje dete, ali usled sopstvenog neznanja i podcjenjivanja opasnosti uzmu, sednu automobil, uzmu svoje dete i stave ga u svoje naručje, čime mu bukvalno stavljaju glavu na panj. Dakle, mi smo htjeli to da priznamo ili ne, saobraćeno, vrlo neobrazovana nacija, sa vrlo niskim stepenom svesti, ali ponavljam, nismo mi krivi, nisu građani krivi, nego sistem koji nije prepoznao važnost saobraćenog obrazovanja i vaspitanja u sistemu formalnog obrazovanja, dakle u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama.
I to je negde šlagvort sjajan za profesora Lipovca.
Da, mislim da je suština u sljedećem. Ne može se računati na iz čista mira, dobru svest i dobre stavove ljudi o bezbednosti saobraćaja i o rizicima u saobraćaju i ne može se očekivati da ljudi sami po sebi promene ponašanje. U tom smislu je ključna, najvažnija odgovornost institucija, odgovornost sistema, javnog sektora, da uspostavi takav sistem koji će vrlo sveobuhvatno s jedne strane sagledati probleme, a sa druge strane sistemski delovati kako na saobraćajno obrazovanje i vaspitanje najmlađih generacija, tako i na sve druge segmente značajne za bezbednost saobraćaja, od izgradnje i održavanja puteva tako da budu bezbedni, uvoza, kupovine, održavanja, unapređenja bezbednosnih svojstava vozila, osnovne obuke vozača, do obuke vozača i njihovog ponašanja u saobraćaju, pa do onih kampanja koje sveobuhvatno treba da zahvate sve. U tom smislu, Zakon o bezbednosti saobraćaja je predvideo jednu izuzetno važnu instituciju, a to je koordinaciono telo za bezbednost saobraćaja. Osnovni zadatak tog tela jeste da pokrene ceo sistem i da koordinirano deluje, odnosno obezbedi tu, kako se kaže, horizontalnu i vertikalnu koordinaciju. To koordinaciono telo, nažalost, do sad nije pokazalo, nije dalo efekte i nije pokazalo, opravdalo svoje postojanje. Sa druge strane, zakonom su vrlo jasno predviđeni odgovornosti drugih subjekata. Moram da priznam da sa rijetkim izuzetcima, možda saobraćajne policije u jednom delu i možda još par subjekata, većina njih od bezbednosti saobraćaja pokušava praviti jeftini biznis umjesto da doprinosi bezbednost saobraćaja, a Srbija kao država do sad nije našla pravi odgovor za to. To je priča o tehničkim pregledima vozila koji de facto danas ne postoje u Srbiji, postoji samo plaćanje takse, bukvalno preduzećima koja imaju tu privilegiju da vam udaraju pečat umjesto da pregledaju vozilo.
I koji puste gotovo svako vozilo, ako ne i svako.
Preko obuke vozača koja je zakonom poprilično dobro definisana i stvorila jedan odličan ambijent da unapređujemo buduće vozače. Nažalost, nismo sve to realizovali. Pa ako hoćete i do ovog saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, gdje je također zakonom predviđena odgovornost i škola, ministarstva prosvete, prvenstveno stalno krećemo od javnog sektora. Dakle, za svaku od ovih pogibija kriv je nerad, nedostatak sistemskog pristupa, a u osnovi nerada, na vrhu toga, jeste politička odgovornost svakog od ministara koji vode odgovarajuće ministarstvo. I sve što mi pričamo da se vezati za ime i prezime, odnosno instituciju koja je odgovorna za to. A ključnu koordinaciju treba da da to koordinacijno telo za bezbednost saobraćaja. I nikako ne bi trebalo smetnuti sa uma izuzetnu odgovornost lokalnih samouprava. Također, zakon je dao sjajnu mogućnost, obezbedio im pouzdane izvore finansiranja svih njihovih aktivnosti u bezbednost saobraćaja, ali nažalost i dalje ima jedinica lokalne samouprave koji nenamenski troše ta sredstva, koji sve čine da izvrdaju tu elementarnu odgovornost i obavezu da sva sredstva koja su namijenjena za unapređenje bezbednosti saobraćaja i utroše namenski. Čini mi se, kad bismo samo deo toga implementirali, da slobodno mogu reći imamo potencijal da u narednih 5 godina prepolovimo broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama.
Da, kad bi nam putevi bili da. Bez rupa, kad bi bili lepo i pravilno i propisno obeleženi, kada se ne bi desilo da izađemo iz krivine, ono, rupa ili znak koji je trebalo da stoji mnogo ranije, kada se ne bi neki zgražavali, tako kažem, kad čuju da je neko od nas položio iz trećeg puta, što je bio uspeh u ono vreme, a sad svi prolaze iz prvog, jel tako, polože vožnju. Gospodine Radenkoviću, vi ste ovdje najmlađi, iz kog ste vi puta položili vožnju?
Iz prvog.
Pa da, a Damir Rukanović?
Iz drugog.
E, to je to vreme, naše vreme, kad niko nije prolazio iz prvog puta. Nekako se znalo.
Uvijek da je bio razlog zašto se ne prolazi prvi put.
Da.
Nedovoljno gledati u retrovizor.
Da.
Ja sam konkretno vozio previše sporo.
Da, meni su rekli da ne gledam dovoljno u ovaj bočni retrovizore. Ali nekako kažu, to se sad svi začude, mlađi kažu, kako baš, ti baš ne znaš da voziš kad ono, drugi ili treći put, to je strašno. I gospodin Okanović i ja smo ovdje često pričali, mi kad smo bili mali, onda smo u školi imali i saobraćaj, imali smo one poligone čuvene, toga sada nažalost nema.
Pa ima, ima, ne nažalost u svim školama, poligona ima i ne može se reći da nema saobraćajnog obrazovanja u školama, ali to se uglavnom svodi na poznavanje pravila saobraćaja, da vi detetu objasnite šta znači crveno, šta znači zeleno svetlo, gde se prelazi ulica i to je u redu. Ali saobraćajno obrazovanje i vaspitanje nešto mnogo šire od toga. Ajde da pođemo od vaspitanja. Dete treba vaspitati kao što dete vrlo brzo nauči da svoju igračku čuva, a da tuđu ne sme da dira pre nego što pita, da mora da poštuje tuđe igračke. Dete tako treba naučiti da takođe u saobraćaju postoje neka dobra koja treba čuvati i koja treba poštovati. Pa da tako dete treba da nauči, prvo da dete ne razume baš šta znači život, šta znači sloboda, ali dete recimo vas pitate da poštuje tuđe stvari u saobraćaju, da poštuje tuđi prostor. Dete tu se objasni, vidi, trotoar je tvoj, a kolovoz nije tvoj i moraš to da poštuješ, biciklistička staza nije tvoja. Dakle, dete počinjete sa decom tako što ih vaspitate o nekim stavovima, pa onda iz toga pristekne nešto malo više, pa onda deci objašnjate kada prelazite kolovoz koji nije vaš, prelazite ga tako, tako i tako. I prosto svaki put kada ste na kolozu morate da shvatite da ste na tuđem, da to nije vaše i da morate da budete jako obazrivi, da se ponašate na određen način. Pa onda kada oni porastu i kad postanu vozači, isto tako shvate samo obrnuto. Dakle, takođe deci moramo dati malo više praktičnog znanja, da objasnimo deci zbog čega ne smeju da prelaze kolovoz ako su neposredno ispred autobusa, da im objasnimo neke stvari, da ne može vozač da zustavi svoj automobil u mestu, da ne može vozač njih da vidi po kiši ako imaju tegit ili brown kabanicu. Puno toga deci možemo da pričamo, da ih obrazujemo, srednjoškolci, oni tek imaju potencijal. Mi srednjoškolcima držamo predavanje da im u 45 minuta objasnimo najvažnije stvari vezano za brzinu, za pojazd, za alkohol i za bezbednost motociklista. Đaci to prihvataju fenomenalno i redovno dođu kod nas posle predavanja i kažu, a zašto vi ne dođete ponovo, ovo treba da čuju svi naši drugari, zašto ovo nije obavezno u školama. Dakle, ako budemo proizvodili bezbedne generacije, mi ćemo imati i bezbedan saobraćaj. Postavlja se pitanje šta je sa onima koji su već izašli iz školskih klupa, šta je sa nama starijima. E pa za nas starije trebaju da se vode jako ozbiljne i mogu da kažem slobodno jako agresivne kampanje, jer neko ko ima 55 godina života, ko ima već 35 godina vozačku dozvolu i milion pređenih kilometara, njemu ćete malo teže promeniti stav. Dete tu ga prosto izgradite jer ga dete nema, ali neko ko ima stav, njegovu ćete teško promeniti. I zbog toga recimo kampanja za upotrebu pojasa, za upotrebu dečijih sedišta, za nevoženje pod dejstvom alkohola moraju da budu jako agresivne i da na vrlo jasan način predstavljaju posledice opasnog ponašanja. Mi malo bežimo od toga da prikažemo krv na ekranima, da pričamo nekim strašnim, da pokažemo neke strašne posledice, ali to je nešto što se radi u svim državama koji imaju dobre rezultate u oblasti bezbednosti i saobraćaja i definitivno bi mi trebali da se ponašamo isto tako.
I kad smo već kod toga, pa ćemo onda govoriti o nečim najčešćim uzrocima nezgode i koji se to prekrši saobraćaj najčešće prave i dešavaju, onaj dobar primer je kad se vozi brzinom od 40 na sat, pa 60, koliki je zaustavni trag?
Jeste, ili recimo da nekome objasnite da kada se popnete na drugi sprat pa pustite neki predmet sa drugog sprata, da on pre nego što udari u beton dostigne brzinu od 40 km na čas. Pa onda objasnite da isto tako kad ti sedneš u automobil, ne vežeš se na zadnjem sedištu, a udariš recimo u betonski stub, da ćeš delovati na suvozača koji se nalazi ispred tebe isto kao da si skočio na njega sa drugog sprata, a to može da ti bude majka, može da ti bude sestra, i dakle ti ćeš zbog toga što nisi vezao pojas na zadnjem sedištu da usmrtiš onoga koga jako voliš u životu.
Da, to su ti drastični primjeri, ali izgleda da je nekima potrebno da tako nešto čuju i vide. Profesor Lipa, sada ste nešto dodati?
Da, pojedinačno ima mnogo tema i mnogo, da kažem, možemo otvoriti rasprave vezane za bezbednost saobraćaja, ali opet se vraćam na činjenicu da je Srbija usvojila svoju nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja, koja na jedan vrlo studiozan i sistematičan način definiše probleme, definiše ciljeve i definiše ključne oblasti i odgovornosti ko je zašta odgovoran u Srbiji. Ali nažalost, kao i u drugim možda oblastima koje ja ne poznajem, ali ovu zaista smatram da poznajem, skoro ništa ta država nije uradila na sprovođenju te strategije. i skoro ništa nije urađeno na pitanju odgovornosti ko nešto nije sproveo. Primjera radi, u toj strategiji definisano je koliko je ljudi ginulo 2010. 12. 13. 14. Prognozirano šta da uradimo i za koliko da smanjimo 2015. godine broj poginulih. U Srbiji je 2015. godine poginulo 100 ljudi više nego što je predviđeno strategijom. A da moja država ni jednu jedinu reč nije progovorila o tome. Da moj ministar unutrašnjih poslova, ministar saobraćaja, ministar zdravlja, ministar prosvete, ministar pravde, koji su direktno odgovorni za 100 poginulih u Srbiji, ni jednog momenta, niti javno, niti, da kažem, zatvoreno, da su seli pa stavili prst na čelo, čekajte, mi za ovo odgovaramo. Sa druge strane, sve činimo da sprovodimo indoktrinaciju i da objašnjamo, pa ovo je manje nego u Bangladešu, ovo je manje nego u Nigeriji, pa znate, 90. godina je bilo više. To je pogrešan pristup. Nema potrebe dalje da poredimo. Dakle, Srbija definisala dokument koji je obavezujući. To više nije samo stručni dokument. To je politički dokument sa pečatom moje države. Šta treba da uradimo? Pa do trivialne stvari. Bio je toliki procenat upotrebe pojasa. On je umjesto da poraste smanjen. A zahtjevano da poraste. Bio je toliki procenat upotrebe dečjih sedišta. On je morao po strategiji da se poveća. Dakle, neko je morao nešto da uradi. I možda najsveobuhvatniji pristup u ovom trenutku za Srbiju bio bi da otvorimo i svi da čitamo šta smo to se obavezali, i mi kao stručna javnost i politička javnost, i da kažem najšira javnost, ovo je prihvaćeno, i da probamo kao i druge najrazvijenije zemlje civilizovane koje imaju efekte ovdje, da periodično sagledavamo šta smo to obećali, šta smo uradili i šta su nam problemi, zašto to nismo dostigli. Nije isključeno da možda promenimo strategiju, možda smo preambiciozni bili. Samo šta ne smije da se dogodi, a to je da svi spavamo kao da ne postoji strategija i kao da se plašimo da narodu kažemo da u stvari mi ne radimo svoj posao. Svaka saobraćajna nezgoda je rezultat nerada. Samo možemo pričati čiji je to nerad.
I nekako kad kažete to, ništa nije povećeno, ni broj vezivanja pojaseva, ni sedišta, to nekako dođe na onu narodnu svako čudo za tri dana. Dok su bile rigorozne kontrole, dok smo se svi plašili da će nas zaustaviti i dobit ćemo dobru kaznu, onda smo vezivali, onda se posle nekako većina i opusti, čini se.
Da, u nekoj, da kažem, opuštenijoj raspravi, ja imam običaj da kažem, kad se neko začudi, pa kako je povećan broj poginulih? Moj stav je, čak mogu reći prilično stručno utemeljen, samo čudo bi moglo da se desi pa da se smanji broj poginulih. Jer šta to mi konkretno radimo, ozbiljno i sistematski, pa da s razlogom možemo očekivati da se smanji broj poginulih? Dakle, sasvim je normalan konačan ishod povećanje poginulih, povećanje broja teško povređenih itd. I mi kao država, kao nacija, po meni treba da se vežemo za jedan sistematski pristup kakav je definisan našom strategijom, koja je poprilično dobra, da ne kažem savremena, i u skladu sa savremenim tendencijama u bezbednost saobraćaja, i da tu, slobodno mogu reći, blagodet, blago iskoristimo i da probamo svi da se usaglasimo, a to koordinacno telo mora biti mnogo robusnije i mnogo agresivnije. Kao što smatram da i Agencija za bezbednost saobraćaja mora biti mnogo agresivnija u nastupu. Nije Srbiji neophodna agencija koja sluša. Srbiji je neophodna agencija koja proziva i jednog, drugog, i trećeg, i petog ministra, bez obzira što to njima ne prija. Kad Srbija stvori ambijent takav, onda će imati mogućnost da sistematski smanjuje broj nastradalih, broj povređenih, tako da. A sve dotad mi ćemo se stalno oslanjati na policijsku prinudu i gledati u policiju kao da je ona jedini subjekt koji treba sve probleme u državi da riješi. Izuzetno je važna uloga policije, ali treba naglasiti da je policija onaj krajnji pečat Mnogo toga smo morali da uradimo pre nego što je policajac izašao i zaustavio vas ili mene i pitao zašto vozite tom brzinom, a ne onom koja je predviđena i tako.
Policija je juče sprovela jednu akciju i o podacima ćemo nešto kasnije sa gospodinom Redenkovićem. Slušamo blok reklame, jednu muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 1, 11 i 30.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. U gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Tako mi draga, daj, izgledaš ti.
26 minuta do 12 časova. Ovo je Radio Beograd 1. U 11 u Beogradu i Kragujevcu izmereno 17 stepeni, u Novom Sadu 20, a u Nišu 18. Naša tema danas, saobraćaj i bezbednost u saobraćaju, kako da povećamo zapravo bezbednost u saobraćaju i povećamo stepen naše saobraćajne kulture. Naši gosti, profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, i viši policijski inspektor Aleksandar Radenković. I gospodine Radenkoviću, MUP je juče vršio jednu akciju kontrole, to je, evo i profesor Lipovac mi dodao, u tome učestvuje više zemalja, ne samo Srbije.
Tako je, radi se o akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na kontrolu brzine i realizuje se u okviru TISPOL-a, dakle to je organizacija koja čini mrežu saobraćajnih policija svih zemalja Evropske unije. Srbija u toj organizaciji ima status specijalnog posmatrača i dakle pored onih akcija koje mi preduzimamo u redovnim okolnostima, mi preduzimamo i svaku akciju koja je planirana TISPOL-ovim rasporedom za kalendarsku godinu. To je nekih 8 akcija godišnje. Ova je konkretno, kao što sam rekao, usmerena na kontrolu brzine i trajeće od 22. do 28. avgusta.
I šta uopšte vaše akcije pokazuju? Koji su dakle ti neki najčešći prekršaji?
Pa to su tradicionalno prekoračenje brzine, vožnje u alkoholisanom stanju i nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Mi naše aktivnosti prvenstveno usmeravamo na otkrivanje i sankcionisanje ovih prekršaja. Dakle, to su prekršaji koji najviše doprinose nastanku saobraćajne nezgode kao i težini posledica, a i od strane relevantnih institucija Europske unije su okarakterisani kao takozvane tri ubice. Dakle, to je opredeljenje Europske unije, to je naše opredeljenje i najveći deo aktivnosti saobraćajne policije usmerava upravo ka ta tri prekršaja. Dakle.
A ko najčešće pravi prekršaj? Imate li tu neke podatke?
Pa tu nema nekih, zavisi. Dakle,
da li su to mlađi vozači ili...
Nema tu nekih pravilnosti, svakako mladi vozači jesu problem zbog svojih psihofizičkih osobina. Mi značajan broj aktivnosti usmeravamo ka mladim vozačima, veliki broj kampanja u kojima učestvujemo, ali dakle u pogledu učinioca prekršaja nemamo podatke koji pokazuju neke pravilnosti u pogledu starosne strukture učinioca prekršaja.
Što je recimo sa, to je u toku godišnjih odmora i sezone putovanja uvek zanimljivo pitanje i nažalost uvek dođe do nekih neprilika. Šta je sa autobusima koji prevoze putnike na turističke destinacije? Prošlo leto nam je nažalost počelo, prošlo leto, gospodine Okanović, onaj autobus iz Grčke. I ove godine nije bilo na sreću takvih primjera, ali je bilo da su putnici, ne znam, sa Krfa putovali sa dva autobusa, pa su ih spojili sve i stavili u jedan, pa su čekali. Mislim, potpuno neispravni autobusi su bili.
Saobraćajna policija svake godine u toku turističke sezone pojačava kontrolu autobusa koje vrše prevoz putnika, pogotovo u međunarodnom saobraćaju gde je veći broj autobusa. Samo ove godine je kontrolisano više od 4000 autobusa, više od 650 prekršaja vozača otkriveno, 11 autobusa isključeno iz saobraćaja zbog određenih nepravilnosti. Kontrolu vrše kako saobraćajna policija, tako i inspekcija Ministarstva saobraćaja, međutim u praksi je to znatno češća kontrola saobraćajne policije i moramo da kažemo ovom prilikom da često prilikom ovih kontrola nailazimo na nerazumevanje građana koji, evo, dali ste primjer pri povratku iz Grčke, nemaju razumevanja za neko zadržavanje veće na naplatnoj stanici Najs, gde se uglavnom kontrolišu autobusi kao i na naplatnoj stanici Buben Potok. Ne žele da, uslovno rečeno, gube vreme, a znamo koje su posledice ovakvih saobraćajnih nezgoda gde je učestvovao jedan vozač koji je prekoračio vreme upravljanja. Tako da, eto, apelujem ovom prilikom na vozače da pokažu malo više razumevanja. Kontrola je za njihovo dobro zapravo.
Neće ljudi da budu bezbedni.
Da, ali to se odnosi naravno i na autobuse koji prevoze decu na rekreativne nastave, na ekskurzije. I šta se tu najčešće dešava? Jesu li autobusi neispravni, je li to češći slučaj, ili su vozači, znamo, bili i onih koji su bili sa nekoliko promila alkohola uhvaćeni?
Kada je reč o ekskurzijama, moramo da kažemo da prevoznici uglavnom obezbeđuju novije autobuse, kvalitetnije. Mi svake godine u nekom periodu kada su aktualne ove ekskurzije, to je dakle maj mesec, uglavnom izdajemo saopštenja za javnost gde se utiče na direktore da blagovremeno, dakle najkasnije 48 sati pre ekskurzije, obaveste nadležnu jedinicu policije o mestu i vremenu polaska, o broju autobusa, o prevozniku, kako bismo organizovali tako pregled tih autobusa. Ukoliko se na licu mesta otkrije nepravilnost koja se može otkloniti u nekom razumnom roku, naravno dozvolit će se to prevozniku bez nekih pravnih posledica, međutim događalo se da prevoznici ne obezbede uverenje o tehničkoj ispravnosti autobusa, u tom slučaju neće se dozvoliti svakako polazak jer radi se o deci i tu smo stvarno rigorozni. Svakako neće
sliđe po svaku cenu.
Apsolutno.
A šta je sa vozačima, koliko su oni bili?
Bilo je primjera, baš prošle godine u Čačku, pojavio se vozač koji je trebao da prevozi decu na jednodnevnu ekskurziju koji je bio pod uticajem alkohola. Naravno, on je isključen iz saobraćaja tom prilikom i dok se nije obezbedio novi vozač koji ispunjava uslove, nije se dozvolilo da se otpočne sa sprovođenjem ekskurzije. Naravno, i ovde imamo česte primjere da roditelji kritikuju saobraćajne policajce. Zato kažem, jako je bitno da osnovne škole i srednje škole blagovremeno prijave mesto i vreme polaska kao i broj autobusa kako bismo mogli da organizujemo službu i blagovremeno izvršimo pregled ovih autobusa.
Da, i što kažete vi, gospodine Okanoviću, nekako ljudi neće da budu bezbedni, neće da shvate,
svest,
to je ono o čemu pričamo, upravo svest,
nizak nivo svesti kad roditelj se ljuti na saobraćajnog policajca koji je došao da proveri da li je taj autobus bezbedan i da li je taj vozač u odgovarajućem stanju da bezbedno njegovo dete preveze do Zlatibora ili gde već. I ljuti se na njega zato što hoće da pomogne da se njegovo dete bezbedno preveze. O tome se radi, što imamo jako nizak stepen svesti. A ako već pričamo o ekskurzijama, čest je jedan problem koji saobraćajni policajac generalno ne može da otkloni kad dođe da prekontroliše vozilo, a to je da se stavljaju tri deteta na dva mesta. Dakle, vi naplatite deci prevoz, kao da svako ima svoje sedište, a onda uzmete umjesto recimo četiri autobusa, angažujete tri, stavite tri deteta na dva mesta, vozač autobusa kaže roditeljima nemojte da uvodite decu unutra, ne voli policajac pre nego što izvrši kontrolu da deca uđu, policajac prosto ne vidi jer je autobus prazan, utvrdi da je sve u redu, a onda uzmu i smeste tri deteta na dva sedišta. Mi ćemo se potruditi u narednom periodu da rukovodioci onih ustanova i prosvetni radnici koji se bave takvim mahinacijama budu jako, jako strogo kažnjeni. To je igranje sa životima dece, osim toga što uzimate ljudima novac, naplaćujete im punu kartu, a angažujete manje resursa, igrate se sa životima dece, jer moram da podsjetim sve da deca moraju da budu vezana u autobusu. I ako se dogodi saobraćajna nezgoda, a dete nije bilo vezano, tu postoji odgovornost i rukovodioca školske ustanove, ali i samog onog ko vodi tu ekskurziju, dakle učitelja ili nastavnika.
Jel vezuje deca u autobusu kad ih sedi po dvoje?
Savesni učitelji, vaspitači i nastavnici to rade. Postoje oni koji ne znaju da to obaveza, a kažem, postoje slučajevi gde prosto se na tri deteta na dva sedišta i ne možete ih onda ni vezati.
E, to je ta naša svest i to je i ona priča od letos i vi ste, dosta su vas posle toga, gospodinu Okanoviću, izvali, vidjela sam po medijima, raznim portalima i citirali i pitali za mišljenje, ta priča o alkoloku, tom urođaju koji bi trebalo, jel, da... Šta radi profesor Lipovac? Čemu služi? Da vi objasnite, bolje ćete.
Možda na kraju ove priče oko autobusa treba istaći ovo jedan dobar primjer sistemskog pristupa o kome pričam. Pre možda 7 ili 10 godina nisu tako retki slučajevi bili da dođe tehnički neispravno vozilo, neispravan autobus. Nisu retki slučajevi bili da vozači budu izuzetno umorni već i na startu i da jedan vozač vozi znatno duže nego što je to predviđeno i tako da je čak i alkoholisanih vozača je bilo. Međutim, kada je uprava saobraćajne policije uz podršku, da kažem, države predvidela i sprovela da svaki taj autobus pre nego što krene na ekskurziju bude pregledan i svaki taj vozač bude alkoholisan, vi ste istrebili skoro tu pojavu. Sad mi pričamo o primjeru od pre godine ili dve dana gdje je neko bio alkoholisan. Mm-hmm. Ranije to je bila svakodnevnica. Znači, to je primjer gdje nije nevažna svesti građana i vozača, ali te stavove stručne, ono poželjno ponašanje, ono se pretoči u zakon i postane obaveza i onih koji su svesni i onih koji nisu svesni, a onda policija sprovodi zakon, policija, sudovi i tako dalje. Tako da je ovo dobar primjer gdje se sistemskim pristupom skoro istrebile nepoželjne pojave iz jednog vrlo ozbiljnog slučaja, to je prevoz dece na ekskurzije i ostale slučaje. E sad kad pričamo o daljim sistemskim pristupima, sljedeći recimo korak može da budu, mogu da budu takozvane alkolog brave, to bi praktično bilo posebno tehničko sredstvo u vozilu koje ne dozvoljava pokretanje motora. Znači, ukoliko vozač, a nekad i šire i putnici, su pod utjecajem alkohola. Danas postoje različita tehnička rješenja za te uređaje i izuzetno važno je da ih primjenjujemo za početak makar u autobusima, dakle koji prevoze 20, 30, 50 ljudi, odnosno djece. Time bi se sistematski spriječila mogućnost da bilo koji u bilo koje vrijeme sedne za volan pod utjecajem alkohola. Danas mi nemamo toliko problema sa profesionalnim vozačima upravo zbog zaprećenih kazni i kvalitetnih kontrola njihove alkoholisanosti. Međutim, sa ovakvim uređajima moglo bi se potpuno iskoreniti. Sa druge strane, populacija koja je ovo izuzetno važno jesu takozvani recidivisti. Svi vozači koji su jednom uhvaćeni da voze pod utjecajem alkohola, ima smisla od njih tražiti da uslovno im se vrati vozačka dozvola. E to je mera koju smo mi predlagali u Zakonu o bezbednosti saobraćaja. To bi značilo, dakle, njemu se zapreti dugim periodom oduzimanja vozačke dozvole, a uslovno mu se može i ranije vratiti vozačka dozvola ukoliko u svoje vozilo instalira takav uređaj i koristi ga. Ukoliko bi prekršio to, vraća se na prvobitnu meru, a to je dugotrajna zabrana upravljanja vozilom. Ovo je mera koja je u nekim zemljama poput Velike Britanije dobro prihvaćena, za razliku od mere koja je instaliranje ovakvih uređaja predviđala kao osnovnu kaznu, osnovnu, dakle u okviru osnovne kazne. Jer kad građanu kažete da je za ovo predviđena kazna, pod navodnicima kazna, obaveza njegova da ugradi takav uređaj, on se odmah poziva na cijenu, na svoja prava i tako dalje, nema para za to. Ali ukoliko mu to ponudite kao olakšanje, dakle zaprećeno je da godinu dana neće upravljati vozilo, a olakšati to može da za 30 dana ili mjesec dana, ili dva mjeseca, tri,
jasno,
ugradi takav uređaj. Šta se dodatno postiže? S jedne strane smo jednu, slobodno mogu reći, humanu, prirodnu, logičnu meru nametnuli takvim vozačima, dali dobar primjer drugima, spriječili mogućnost da oni upravljaju pod utjecajem alkohola, ali u tom periodu i kod njih stvorili naviku koju oni očigledno, deo njih nema, da može se upravljati i bez alkohola. Jer vi imate danas u nekim sredinama vozača koji pa bezmalo promovišu da oni dok ne popiju dvije, tri čašice ne mogu kvalitetno da upravljaju vozilom. I imate pogotovo mlade koji to čak i prihvataju kao nešto argumentovano i tako dalje, što je naravno u stručnom smislu potpuno.
A onda su se neki mudri građani Srbije dosjetili pa se usijale društvene mreže toku leta u jednom trenutku, gospodine Okanoviću, priče, pa su vas pitali za komentare kako će oni da nadmudre alkolog, pa sešće neko ko nije pio za volan, onda alkolog kaže aha super, nema alkohola, pa će oni da voze. I to je ta naša svest.
Pa dobro, to jeste malo i naša karakteristika, da nam je nekako urođeno da volimo da izbjegavamo tako i da smišljamo načine kako da nešto prevarimo, s tim što mislim da ljudi koji su proizveli taj alkolog također su svjesni da ljudi žele to da prevare, tako da postoje sistemi da se to spriječi, mada opet moram da se vratim na svijest. Dakle, najbolji policajac, najbolji alkolog jeste onaj mali anđeo koji treba da nam stoji na desnom ramenu i koji treba da nam priča šta treba da radimo. Dakle, ukoliko mi pravilno obrazujemo, vaspitamo decu, ukoliko uspemo da promijenimo stav odraslima, onda nećemo imati baš toliko potrebe da prosto forsiramo ni policiju, ni razne druge prinudne sisteme, a mislim da moramo da počnemo od toga. sve u redu, ali hajde da počnemo od saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u školama. Ne mora to da bude poseban predmet. Ja se lično zalažem da se u školu uvede nešto što bi se recimo zvalo osnovi bezbednosne kulture, da bi deca učila ne samo saobraćaj, nego i prvu pomoć, i protivpožarnu zaštitu, i bezbednost na vodi na kupalištima. Mnogo toga što deca treba da nauče, ne samo po pitanju bezbednosti u saobraćaju. Mislim da i tekako postoji potreba za takvim predmetom, da postoji i resursi za to. Prethodni ministar je bio izričit protivnik saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u školama. Na sreću po nas, više nije ministar. Očekujemo da će novi ministar, odnosno nova vlada, početi da, odnosno uvesti najkasnije do kraja svog mandata saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u škole. Pritom moram da podsjetim, kao što profesor Lipovac reče, vlada je usvojila strategiju, a u strategiji vrlo jasno definisan cilj broj 1, a taj cilj je nema poginule dece od 2020. godine. Bez saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u školama taj cilj neće biti ispunjen, a onda ćemo tada 2021. ukoliko jedno jedino dete strada, pitati nekoga, a zašto se to dogodilo?
Pritom, treba naglasiti i ovo, zakonom o bezbednosti saobraćaja predviđena je obaveza ministra nadležnog za poslove prosvete da u nastavne planove i programe uvrsti saobraćajno obrazovanje i vaspitanje i da jedan takav nov program donese usaglašen sa zahtevima struke bezbednost saobraćaja. Tako da to je obaveza koja traje od 2009. godine. Dakle, 7 godina stoji i ni jedan od ministara se nije nakanio da išta uradi po tom osnovu. E, to je priča koja meni daje argumente da kao najodgovornije za bezbednost saobraćaja prozovem nadležne političke subjekte, odnosno javni sektor, koji sa jedne strane ima ogromne odgovornosti da uredi ovaj sistem, ogromne odgovornosti da sprovodi donete propise, zakone, podzakonske akte, strateške dokumente itd. I naravno ima ogromnu odgovornost da svojim primjerom pokaže kako se treba ponašati u saobraćaju. Da vas podsjetim, kada je primjera radi predsjednik SAD-a Amerike doneo deklaraciju o sigurnosnim pojasevima, ona u prvom delu kaže: naređujem svima onima koji rade u javnom sektoru, koje narod zaposlio i plaća, znači narod im je poslodavac, da od ujutru koriste pojas. A onda u drugom delu kaže: molim ostale da to urade. Dakle, onaj ko rukovodi javnim sektorom, on ima prostor da naredi svojim službenicima, a ove druge od njih traži i policija je tu da sankcioniše. Jer mi ne možemo očekivati od policajca da on sankcioniše predsjednika opštine. Ne možemo očekivati od policajca da sankcioniše nekoga ko radi u obezbeđenju ministra. Ne možemo očekivati od policajca da sankcioniše ni rođaka ministra, nažalost, zbog naše svijesti, našeg pogleda na ovo. Policajci tu nemoćni. A kad jednom napravi izuzetak, naravno svi se onda oslanjaju na taj izuzetak i onda svi mi prozivamo policiju da je sklona korupciji, mitu itd. A de facto u osnovi nije samo korupcija, naravno zbog nje, protiv nje treba boriti, u osnovi toga je jedan ko švajcarski sir šupalj sistem u kome policajac treba da ima maltene mapu koga smije, koga ne smije da kazni. Dok tako radimo, mi ne možemo očekivati naravno rezultat. Zato je važno da oni koji su nosioci javnih ovlašćenja, oni moraju prvenstveno imati svest koliko god je važno da zbog sebe i svoje bezbednosti poštuju, još važnije je da oni daju dobar primjer. Zato smo mi na primjer u zakonu stavili da sankcija, kazna za prekršaj u prisustvu dece je 2 puta veća, jer mi time deci dajemo primjer kako se ponašati. Ja ne znam u kojoj meri je policija u stanju da to implementira, primjeni, ali ta odredba je izuzetno važna, jer poruku koju time šaljemo svima je ona je neophodna za napredak u ovoj oblasti.
Ako mogu samo da se nadovežem, svi smo čuli sigurno za primjer švedske ministarke koja je podnela ostavku zbog toga što je zatečena sa 0,02 promila alkohola u krvi. To je inače količina koja je u Švedskoj zabranjena. Struka kaže da ta količina ne utiče uopšte na bezbedno upravljanje vozilom, ali prosto je zabranjena. i žena dade ostavku. A šta je sa našim ministrima prosvete od 2009. godine do danas koji nisu ispoštovali zakonsku odredbu i nisu uvrstili saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u osnovne i srednje škole? Da li možemo da stavimo prst na čelo pa da se pitamo da li bi možda neko od dece koje su poginula ili su povređena, da im se to ne bi desilo da su imali saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u školi? Da li ti ministri do sadašnje prosvete imaju neku odgovornost? Ne. Dakle, ova žena je zbog 0,02 promila podnela ostavku, a kod nas ministri ne urade najvažniju sistemsku meru sistemu bezbednosti saobraćaja, zbog čega je sigurno neko dete ili više njih stradalo i ne snose nikakvu odgovornost. Zato ponavljam, očekujem da će ova vlada i ovaj ministar prosvete ispuniti ono što je zakonom predviđeno, a to je da se uvede saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u škole. Ne samo poznavanje pravila saobraćaja, ne samo da nam deca uče šta znači crveno i zeleno, nego da budu vaspitana i obrazovana.
I samo ćemo se kratko nadovezati na vašu akciju, odnosno kampanju provere dečijih sedišta. Gospodine Radenkoviću, koliko često se dešava da deca nisu vezana, da nisu u sedištima? Nemate sigurno konkretne podatke, ali kakva je situacija na terenu?
Naravno, policijski službenici u okviru svojih redovnih aktivnosti kontrolišu i to. Neki podaci kojima raspolažemo za prvih 7 meseci ove godine ukazuju da je oko 330 vozača kažnjeno, dakle uglavnom roditelja, zbog toga što decu nisu prevozili u odgovarajućem bezbednostnom sedištu. Ono što je jako bitno napomenuti, da nama deca u saobraćaju stradaju uglavnom u svojstvu putnika. I to roditelji treba da znaju. Dakle, radi se o tome da se deca ili prevoze van odgovarajućeg sedišta, ili se prevoze, to gospodin Okanović i gospodin Lipovac jako dobro znaju, prevoze se na neodgovarajući način. Dakle, roditelji ne naravno iz zle namere, ali na neki način doprinose ovim podacima, jer kako broj povređenih, tako broj poginule dece, koji je na sreću sve manje, ali ne možemo biti zadovoljni time što nam na godišnjem nivou oko 10 dece gine u saobraćaju, uglavnom stradaju u svoj suputnika u vozilu.
Gospodin Okanović, šta je pokazala akcija, dakle provere sedišta, nevjerovatan podatak.
Pa, nažalost, manjina u Srbiji su oni koji su svesni potrebe da decu voze u sedištima, a mi smo nedavno u okviru kampanje Bezbednost nikada ni na odmoru izvršili ispitivanje 27 sedišta, kako su pričvršćena za vozilo. Nijedno od tih sedišta nije bilo pričvršćeno za vozilo tako da u slučaju sudara, prevrtanja ili sletanja zaštiti dete koje se nalazi u sedištu. Dve trećine nedostataka odnose se na to da sedište nije bilo dovoljno jako pričvršćeno. Ajde kažem, bilo je labavo pričvršćeno za sedište vozila, a jedna trećina nije bilo prosto pričvršćeno u skladu sa uputstvima proizvođača. Mnogi roditelji čak nisu upotrebljavali neke elemente koji su im proizvođači dali u sedište. Sve u svemu, ajde kažem,
loš
rezultat.
Jel to znači da kao da deca i nisu bila u sedištu? Kad kažete nisu bili dovoljno pričvršćeni?
Možda čak i gore.
Skoro, jel?
Možda da se desi da bi čak posljedice bile teža nego da nije bilo u sedištu. A ono što je dobro jeste da u tih 27 sedišta samo jedno nije bilo homologovano, odnosno nije ispunjavalo tehnički propis. Da tako kažem, bilo je divlje. A ono što je dobro jeste da roditelji koji su kontrolisani, da su svi pokazali jako dobru volju i bili su zahvalni, prosto imaju svest o važnosti da im deca budu bezbedno u dečijem sedištu. Ponavljam, najveći problem jeste to što ipak većina roditelja u ovom trenutku smatra da je dečje sedište potpuno nepotrebno, da je to neko pomodarstvo, da su to tamo neki zahtjevi Europske unije, a da im to u suštini uopšte ne treba, pa čak imamo i roditelje koji idu korak dalje pa stave dete u naručje, odnosno za volan, i tako upravljaju automobilom.
Hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas, profesor Krsto Lipovac, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i viši policijski inspektor Aleksandar Radenković bili sa nama. 2 minuta ostalo do podne, kada na talasima Radio Beograda 1 emitujemo najnovije vesti. Ostanite na našim talasima, čućemo se.